Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Esingizda bo'lsa, biz o'tgan safargi dasturda ona tilimizning leksik me'yorlarini buzilishi haqida gapirgan edik. Bugun biz ushbu mavzuda yana davom ettiramiz. Leksik me'yorning buzilishi hamma vaqt ham ko'zga yaqqol tashlanavermaydi. Misol: Janob boy, sizni kayfsiz ko'raman, mumkinmi sababini bilsam? Asrimizning boshlarida Behbudiy yozgan Padarqush fojiasidan olingan bu parchadagi kayfsiz so'zi hozirda tilimizdagi kayfiyat so'ziga to'g'ri keladi. Darhaqiqat, o'zbek tilining izohli lug'atida ham kayf va kayfiyat so'zlari insonning ruhiy holati ifodasi sifatida talqin qilinadi va ular ifoda etgan qator ma'no attenkalari beriladi. O'zagi bir bo'lgan bu so'zlarning bundan 100 yillar avval ana shu yaqinligi inobatga olinib, biri o'rnida ikkinchisi bemalol qo'llanavergan bo'lishi va bu me'yoriy holat sanalgan bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi kunda bu me'yoriy holat o'zgargan. Har ikkala so'zdagi noziklikni anglagan holda aniq ma'nolarda ishlatamiz. Birinchisi, kayf, kayfi bor, kayfi yaxshi, kayfi baland, kayfi zo'r, kayfi taraq, kayf qilmoq, kayf qilib olgan, shira kayf, kayfi oshmoq, kayfni kesmoq kabi holatlarda kayf so'zi mastlikni bildiradi va shu holatda uning ma'nosi bir qadar aniqlashib, kayfiyat bildirgan ma'nodan yiroqlashadi. Ammo kayfi chog', kayfi uchgan, kayfini surib yuribdi singari holatlarda u kayfiyat so'zini anglatgan ma'nolarni berishi kuzatiladi. Shu bilan birga kayf qilmoq kabi holatlarda har ikkala ma'noni kayfni ham, kayfiyatni ham matnga qarab anglatishimiz mumkin. Bu nimadan dalolat beradi? So'z ma'nolarida bo'lgan o'zgarishlar zamon taraqqiyoti o'z navbatida me'yorga ham ta'sir qiladi. Yuqoridagi kayf so'zi tahlilidan shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, bir vaqtda ma'nolari anchagina yaqin bo'lib turgan so'zlarda vaqt o'tishi bilan differentsiatsiya, ajralish ma'nolaridagi kengayish yuz bergan va bu holat tilimiz taraqqiyoti uchun me'yoriy holat sifatida qaralishi va belgilanishi kerak. Ushbu parchaga ham diqqat qilaylik. Xususan, mana banklar ko'paydi. Katta boylar chilen bo'lib, har kim chilenlarni izzat qilar. Hatto ishi tusha turg'onlar chilen molini qimmat olar. Azbaski, chilen ittifotiga olmagan odamlarga banklar pul bermaydir-ki. So'ngra mulkdorlar sinib mayda-chuyda bo'lar bildingizmi? Yana Padarqushdan olingan misolda Behbudiy qo'llagan chilen so'zini o'sha paytda ham almashtira oladigan a'zo so'zi bo'lgan. Ammo chilen o'rinda a'zoni qo'llash notabiylikni tasvirda quruq ifodani keltirib chiqarish mumkin edi. Chilen so'zi garchi vaqtincha bo'lsa-da, banka a'zo bo'luvchining atamasi sifatida tilimizda qo'llanildi. A'zo so'zining ma'nosini to'liq ifoda etadigan birlik atama me'yoriy holat sifatida tilimizda vaqtincha yashab turdi. Chunki bu so'z qanday bo'lsa, xalq uni shundayligicha qabul qildi, qulay boshladi. Xalqimiz tilimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida esa a'zo o'rnida chilen so'zini qo'llash tilimizga hurmatsizlik va savodsizlik alomati bo'ldi. Azizlar, keling, ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Uni avvalab chiroyli va to'g'ri nutq bilan ona tilimiz go'zalligini yanada oshiraylik. Xayr, salomat bo'ling.